This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show. สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่12ครับในเอพิโซดนี้เราจะยังคงพูดคุยต่อเนื่องนะครับจาก EP ที่แล้วว่าในเรื่องของการ practice smarter หรือว่าฝึกยังไงให้มีประสิทธิภาพนะครับถ้าพูดถึงในตอนที่แล้วนะครับพาร์ท 1/4 เนี่ยเพื่อนๆคงพอเห็นหลักการแล้วนะครับว่าการฝึกซ้อมที่ดีนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะเน้นจำนวนในการซ้อมลูกกอล์ฟเยอะๆนะครับอย่างเช่นการสั่งลูกกอล์ฟมาหลายๆถาดเพื่อทำการตีไดเวอร์อยู่ช็อตเดียวหรือว่าจะตีเหล็ก7อยู่ช็อตเดียวไปเรื่อยๆนะครับเน้นจำนวนเน้นปริมาณเยอะๆคือหลักการนี้เนี่ยจะไม่สามารถนำสกิลที่เราฝึกซ้อมเนี่ยเอาไปใช้ในสนามกอล์ฟได้ดีเท่าที่ควรนะครับซึ่งหลักการ practice smarter เนี่ยใน EP ที่11นะครับเขาก็ได้บอกไว้ว่ามันคือเรื่องของการที่เรามีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีนะครับจะทำให้เราสามารถมีประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมได้มากกว่าแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในสนามจริงได้โค้ดในภาษาอังกฤษนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเป็นโค้ดสำคัญนะครับเขาบอกไว้ว่าคอนเซปต์นะครับคือ it's not about beating more balls it's about good learning environment นะครับก็อย่างที่บอกไปครับการที่เรามีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยจะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการซ้อมหรือว่าเราจะ practice smarter นั่นเองถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับหลักการที่ว่าการที่เรามีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยก็อย่าลืมย้อนกลับเข้าไปฟังใน EP 11นะครับสำหรับ EP นี้นะครับ EP 12เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันอีก1มุมมองนะครับของการ practice smarter หรือว่าพาร์ท 2/4 นั่นเองก็หลักการนะครับได้มาจากดร.แอนเดอร์อิเล็กสันนะครับซึ่งเป็นผู้นำนะครับในการทำงานวิจัยหรือว่า research เกี่ยวกับการ learning ต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันต้องใช้สกิลเช่นการอ่านหนังสือให้เร็วขึ้นการตีเทนนิสให้เก่งขึ้นการเล่นกอล์ฟให้เก่งขึ้นหรือจะเรียกได้ว่าการเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันใช้สกิลเนี่ยดร.แอนเดอร์อิเล็กสันนะครับเขาจะเป็นคนทำงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้เนี่ยว่าวิธีแบบไหนนะครับที่จะทำให้เราดึงประสิทธิภาพหรือว่าพัฒนาได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครคุ้นๆนะครับดร.แอนเดอร์อิเล็กสันเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Peak นั่นเองถ้าเกิดใครติดตาม C2P Golf Facebook นะครับหรือว่า Coming to a Pro Podcast เนี่ยน่าจะคุ้นๆกับชื่อหนังสือที่ชื่อว่า Peak นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับแล้วผมเองก็ได้ทำเป็นทั้งบทความนะครับแล้วก็ทำเป็นทั้งพอดแคสต์ยกตัวอย่างชื่อเรื่องที่ได้ทำไปนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามี 10,000 ชั่วโมงนะครับในการฝึกซ้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเก่งขึ้นจริงๆไหมนะครับแล้วก็อย่างเช่นการทำ deliberate practice นะครับว่า deliberate practice เนี่ยมีความสำคัญต่อการพัฒนาผลงานยังไงแล้วก็การออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับทำไมเราต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนด้วยเราไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ไหมนะครับที่ผมทำในพอดแคสต์ไปแล้วก็เรื่องของการทำงานของสมองนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคนขับแท็กซี่นะครับที่ลอนดอนเนี่ยเขาก็จะมีงานวิจัยนะครับว่าแท็กซี่ที่ลอนดอนเนี่ยต้องใช้แบบความคิดใช้สมองแล้วก็ใช้การฝึกฝนแบบ deliberate practice เนี่ยตลอดเขาก็เลยทำการไปสแกนดูสมองนะครับหลังจากที่ได้สอบการได้สอบใบขับขี่แท็กซี่เสร็จแล้วก็ได้ทำงานการขับรถแท็กซี่จริงๆเนี่ยว่าสมองมันมีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทำการเล่าลงไปในพอดแคสต์แล้วก็รวมทั้งเขียนเป็นบทความด้วยถ้าเกิดจะถามว่าผมไปหาหนังสือเล่มพีคมาได้ยังไงนะครับก็มันก็เริ่มต้นมาจากการฟังพอดแคสต์นี่แหละครับซึ่งเป็นพอดแคสต์โปรดนะครับอย่างที่เคยบอกไปนั่นก็คือ Golf Science Lab นะครับซึ่งคนจัดเนี่ยชื่อ Cody Walker นะครับเขาก็จะทำการเชิญโปรนะครับหรือว่าเชิญผู้เขียนหนังสือหรือว่าคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟเนี่ย มาพูดคุยกันในรายการซึ่งบังเอิญว่ามีตอนหนึ่งนะครับที่ผมไปฟังเขาได้เชิญครูกอล์ฟชื่อดังคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเคบาลาดเนี่ยมาพูดคุยกันในพอดแคสต์แล้วโดยปกตินะครับคนที่เขาเชิญมาเนี่ยเขาก็จะมีคำถามประจำว่าคุณอ่านหนังสือเล่มไหนอยู่แล้วก็มีหนังสือเล่มไหนบ้างนะครับที่อยากจะแนะนำให้แฟนๆรายการไปอ่านหรือว่าไปลองศึกษาหาความรู้ซึ่งเคบาลาดเนี่ยเขาก็ได้แนะนำหนังสือชื่อนี้แหละหนังสือที่ชื่อว่าพีคเนี่ยแหละครับในรายการผมก็เลยทำการไปตามหานะครับแล้วก็โชคดีว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีขายที่ประเทศไทยนะครับซึ่งขายอยู่ที่คีโนะนะครับที่พารากอนถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองไปหามาอ่านดูได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาไปซื้อนะครับอยากจะยืมผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาบอกกันได้นะครับก็ไม่ห่วงครับสามารถให้ยืมแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้กลับมาที่หลักการของดร.แอนเดอร์อิเล็กสันนะครับที่เขาได้บอกไว้ว่าหลักการที่จะทำให้เรา practice smarter นะครับคืออะไรขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนเลยนะครับเขาบอกว่า people would be better off focusing on trainingfor a shorter more focused amount of time instead of trying to practice as long as possible เขาบอกว่าเราควรจะโฟกัสนะครับในการฝึกซ้อมเนี่ยโดยใช้เวลาแบบไม่ต้องเยอะมากนะครับ shorter time เนี่ยดีกว่าที่เราจะพยายามฝึกแล้วตั้ง mindset ว่าเราจะฝึกให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หลักการนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นหลักการที่ดีมากนะครับแล้วก็เหมาะกันกับนักกอล์ฟสมัครเล่นอย่างเราด้วยเหตุผลคืออะไรนะครับก็เพราะว่าเราเองนะครับในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาฝึกซ้อมแบบจำนวนหลายๆชั่วโมงฝึกซ้อมทั้งวันอย่างเช่นที่เราเคยเห็นตารางการฝึกซ้อมของไทเกอร์ถูกไหมครับที่มีการแชร์กันใน LINE หรือว่าใน Facebook ในช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าไทเกอร์เนี่ยใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยตั้งแต่6โมงครึ่งนะครับยันน่าจะเย็นเลยนะครับมีทั้งการซ้อมพัตซ้อมไดรฟ์การออกรอบอะไรเงี้ยซึ่งในฐานะที่เราเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นแล้วเราก็ทำงานประจำถูกไหมครับเราไม่สามารถมีเวลาเยอะขนาดนั้นผมก็เลยคิดว่าหลักการนี่แหละน่าจะเหมาะกับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับหรือว่าคนที่จริงจังกับการอยากจะพัฒนาเกมกอล์ฟให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีเวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องใส่พลังนะครับในการโฟกัสให้มากที่สุดดีกว่าที่เราจะพยายามฝึกโดยใช้เวลาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคนะครับในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าหลักการฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโฟกัสแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาให้นานมากก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราผมมีทิปนะครับอยู่2ข้อที่จะให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ในการฝึกซ้อมซึ่งเป็นทิปที่คอร์ดี้วอล์กเกอร์นะครับได้ส่งอีเมลมาบอกเขาก็บอกว่าผมขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าIf you are on a range, move the bucket of balls 10 feet behind where you're hitting, so you can machine gun ball after ball. Spend more time focused on each shot, and understand that hitting more balls does not mean better performance on the courts. นะครับก็คือเวลาที่เราไปที่สนามไดรฟ์นะครับเขาบอกว่าให้เอาถาดลูกกอล์ฟนะครับหลายๆถาดที่เราสั่งมาเนี่ยให้เลื่อนออกไปอยู่ข้างหลังของเราสักประมาณ10ฟีตนะครับเหตุผลที่ทำอย่างนั้นนะครับก็คือการป้องกันที่เราจะทำการแมชชีนบอลนะครับแมชชีนกันบอลนะครับหรือว่าเวลาที่เราตีกอล์ฟเสร็จไปแล้วลูกหนึ่งนะครับแล้วก็เขี่ยลูกที่2มาทันทีนะครับแล้วก็ตีออกไปนะครับแล้วก็เขี่ยลูกที่3ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพนะครับซึ่งนักกอล์ฟสมัครเล่นทุกคนนะครับรวมทั้งตัวผมแล้วก็หลายๆคนที่เจอในสนามไดรฟ์เนี่ยส่วนใหญ่จะทำกันแบบนี้นะครับก็คือตีลูกที่1เสร็จนะครับเขี่ยลูกที่2มาแล้วก็ตีแล้วก็เขี่ยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยถาดนึงใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับซึ่งวิธีนี้แหละจะทำให้เราเกิดการโฟกัสมากขึ้นนะครับโดยที่เราเลื่อนลูกกอล์ฟหรือว่าถาดลูกกอล์ฟเนี่ยออกไปอยู่ข้างหลังห่างจากที่เราซ้อมไดรฟ์เนี่ยประมาณ10ฟีตนะครับเขาบอกไว้หลักการหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเพื่อให้เราเนี่ยมีการใช้เวลานะครับในการคิดพิจารณาในช็อตที่เราเล่นไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างนะครับป้องกันการที่เราแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแล้วก็ตีไปอย่างเดียว ยังไงก็อย่าลืมเอาไปทดลองดูนะครับเวลาที่เราไปสนามไดฟ์สั่งลูกกอล์ฟมานะครับแล้วก็เอาลูกกอล์ฟที่เราได้มาเนี่ยวางห่างจากจุดที่เรากำลังจะตีสัก10ฟีตเพื่อให้เรามีเวลาในการเดินนะครับไปเอาอีกลูกหนึ่งมาในระหว่างนั้นแหละเราก็จะมีเวลาคิดวิเคราะห์แล้วก็จะเป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราตีออกไปนะครับแต่ถ้าเวลาไปซ้อมจริงนะครับเราไม่สามารถเอาลูกกอล์ฟเนี่ยไปวางห่างจากจุดที่เราเล่นอยู่ได้นะครับผมก็มีทิปแนะนำนะครับเป็นทิปที่ผมใช้อยู่แล้วเป็นประจำซึ่งโค้ชของผมเนี่ยบอกตลอดแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆนะครับว่าเวลาที่เราซ้อมไดรฟ์เนี่ยเราไม่ควรเอาลูกกอล์ฟ40ฐานนะครับวางอยู่ต่อหน้าคือวางให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นตีลูกที่1ไปแล้วก็เขี่ยลูกที่2มาแบบง่ายๆเลยนะครับคือโค้ชของผมเนี่ยจะไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นเขาจะให้เอาลูก40ฐานที่เราวางบนผมเนี่ยเลื่อนไปอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อให้เราจะได้ไม่มองเห็นนะครับว่าเราเหลืออยู่กี่ลูกแล้วทำให้เราเนี่ยมีโฟกัสมีสมาธิในการตีช็อตลูกเดียวเนี่ยที่วางอยู่ต่อหน้าเราแค่นั้นให้โฟกัสทีละช็อตทีละช็อตนะครับก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับอย่างที่ได้บอกไปคือป้องกันการที่เราทำแมชชีนการบอลแล้วก็ผมคิดว่ามันทำให้มีการซิมูเลตนะครับหรือว่าการจำลองเหมือนในการเล่นจริงเลยเพราะว่าเวลาเราออกรอบเราไม่ได้มีลูกกอล์ฟ40ฐานมาวางข้างๆให้เราซ่อมถูกไหมครับและนั่นก็เป็นหลักการที่บอกไว้นะครับว่าการที่เรามีgood learning environment ก็คือการตีทีละลูกนี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่เรามีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับในสนามกอล์ฟมันอาจจะฟังดูไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็แค่ตีทีละช็อตแต่เชื่อผมนะครับลองไปทดสอบดูแล้วจะรู้ว่ามันยากเพราะว่าคือพวกเราเนี่ยซ้อมกันแบบว่าเขี่ยลูกที่2ลูกที่3มาตีเนี่ยเป็นแบบประจำนะครับจนเป็นนิสัยเลยก็ว่าได้รวมทั้งตัวผมแล้วก็หลายๆคนที่เจอในสนามไดฟ์นะครับลองถ้าเกิดลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับอาจจะรู้สึกว่าแบบมันขัดๆนิดนึงคือเราต้องการอยากตีเร็วๆตีสนุกนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหลักการวันนี้ที่เราพูดถึงคือการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพการ practice smarter นะครับก็ยังไงลองเอาไปทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีฟีดแบคอะไรอยากจะพูดคุยก็ inbox มาคุยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาที่ข้อที่2นะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะครับที่จะทำมันไม่ต้องการทักษะอะไรมากมายเลยเขาบอกว่า if you get bored your mind starts to wander you are not focused call it a day or take a break ก็คือถ้าเกิดเวลาเราฝึกซ้อมนะครับแล้วเรารู้สึกเบื่อหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยมันล่องลอยไปอย่างอื่นละเราไม่มีสมาธิเราไม่โฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังเล่นหรือว่ากำลังซ้อมอยู่ในตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเลิกวันนั้นไปเลยนะครับ call it a day หรือว่า take a break นะครับก็คือพักก่อนสักครู่หนึ่งแล้วค่อยกลับมาใหม่ข้อนี้นะครับก็คือเขาให้ความสำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับการโฟกัสอย่างที่ผมได้บอกไปคือถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็ต้องการโฟกัสที่ดีถูกไหมครับแต่ถ้าเราเริ่มเบื่อเริ่มแบบจิตใจไม่อยู่กับที่แล้วเขาก็แนะนำให้เราแบบพักไปเลยนะครับหรือว่าเลิกเล่นไปเลยก็คือกลับบ้านไปเลยแล้ววันหลังค่อยมาใหม่เพราะหัวใจคือการที่เราต้องโฟกัสต้องมีสมาธิจริงๆครับไม่ใช่เป้าหมายคือการตีให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หรือว่าสั่งลูกมาแล้ว3ถาดวันนี้ต้องตีให้ครบ3ถาดอย่างนั้นมันจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้เท่าที่ควรนะครับนี่ก็คือหัวใจของการ practice smarter ก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองเอาเทคนิคนี้นะครับไปฝึกใช้กันในสนามไดฟ์รวมทั้งตัวผมด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็มีโค้ดอยู่โค้ดหนึ่งเน้นย้ำนะครับเขาบอกไว้ว่า spending less time but more focus on what we are doing leads to better learningก็คือใช้เวลาให้น้อยนะครับแต่ว่าต้องโฟกัสในสิ่งที่เรากำลังจะทำแล้วการโฟกัสนี่แหละจะทำให้เราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับ Practice Smarter พาร์ทที่3พาร์ทที่4ยังรออยู่ขอบคุณทุกการเข้ามาฟังครับสวัสดีครับ